Deyarli har kuni televizor va radio orqali og'riqqa qarshi dorilarni reklama qilishadi. Biz tanamizning biror yerda og'riq sezganimiz hamon og'riq qoldirish haqida o'ylaymiz. Bo'g'im og'riqlari ham ko'pchilikni xavotirga solayotgan kasalliklardan biridir. Bu bo'g'im og'rig'ini dori-darmon bilan boshdan oldin kasallikning kelib chiqish sababini bilib olish zarur. Bu xastalik shamollash, bo'g'imlarda tuzlar to'planishi sababli kelib chiqishi mumkin. Chunki inson o'z hayoti mobaynida iste'mol qilgan ovqatlar tarkibidagi tuzlar organizmda asta-sekin to'plana boradi. Yosh o'tgan sari bu tuzlarning yig'ilishi kuchayadi va oqibatda suyaklarning ko'proq ustki qismlari bo'g'imlarga to'plangan tuz ta'sirida harakat qilish, bo'g'imlarni bukish va turli harakatlarni bajarish qiyinlashadi.
Uning ustiga ozgina shamollash natijasida esa bo'g'im og'riqlari kuchayadi. Undan tashqari boshqa kasalliklar tufayli ham bo'g'imlar og'rishi mumkin. Misol uchun jarohatlanish, sinish yoki yoshlikda suyaklarning bo'g'imlar oldida singani og'riq keltirishi mumkin. Xastalikdan ko'proq yurak shikast topib boradi. Shuning uchun qadimda kasallik haqida bo'g'imlarni yalab turib yurakni uzib oladigan kasallik degan xulosaga kelishgani ham bejiz emas. Bu kasallik yosh qarini ajratmaydi, barobar yopishaveradi. Ayrim odamlar bu kasallikka o'ta befarq qarab, kelayotganliklari tufayli shamollabman shekilli deb loqayt yuraveradilar. Keyin dard zo'rayib ketgach, doktorga murojaat qiladilar. Shuni aytish kerakki, bu kasallikka yo'liqqanlarning aksariyatida yurak urishi tomir orqali tinglanganida tovush bo'g'iq yoki urishi past bo'lganligi aniqlangan.
Chunki kasallik avval tirsak bo'g'imlarini, keyin kaft usti bo'g'imlarini, oyoq bo'g'imlarini shikastlab, so'ngra yurakka yetib boradi. Kasallikni davolashdan oldin kasallikning sababini aniqlash lozim. Shamollash natijasida bo'g'imlar og'risa, unda tabiatning shifobaxsh ne'matlaridan foydalanilsa, albatta shifo bo'ladi. Bo'g'imlar og'rimasligining oldini olish uchun odam har doim o'z badanini harakatlantirib turishi va tabiatdagi yer, havo, quyosh, issiq-sovuqlarga chiniqtirishi zarur. Xalq tabobatida bo'g'imlar og'riganda xom tuxumni 200 gram uksus essensiyasiga solinadi, toki tuxum sirkada cho'kib tursin. Aralashmani iliq joyga qo'yiladi. 3-4 kundan so'ng yumshagan tuxum 150 gram miqdordagi sariyog' bilan aralashtiriladi va 2 kun saqlanadi.
Ushbu aralashmani bo'g'imlar og'rigan joyga qatorasiga 3 kun yotishdan oldin, 3 kun esa kun ora yotishdan oldin suriladi. Tez shifo beradi. Xantal xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Xantal urug'idan tayyorlangan dorivor preparatlar urug' porashogi yoki kunjurasi, xantal efir moyining 2% spirtli eritmasi bo'g'im xastaliklarini davolashda keng ishlatiladi. Abu Ali ibn Sino ham xantal urug'i bilan bo'g'im og'riqlarini davolagan. U yanchilgan xantal urug'ini asalga aralashtirib, og'rigan joyga malham sifatida surishni buyurgan. Yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari karam, qovoq, kovrak, mumiyo ham bo'g'im og'riqlarini shifolashda qo'llaniladi. Tanamiz Xudoning bizga bergan sovg'asidir. Yaratuvchi tanamizni parvarish qilishimizni, doimo sog'lig'imizga e'tiborli bo'lishimizni istaydi. Shunga ko'ra harakat qilasiz degan umiddamiz.